Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Ivana Komadina. Igra Furija, baletski stav iz opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka, koji smo upravo čuli u interpretaciji ansambla muzičara iz Luvra pod upravom Marka Minkovskog, verovatno je najbolja ilustracija besa koji se sručio na glavu rimskog pesnika Publija Ovidija Nazona u 8. godini naše ere. Rimski car Oktavijan Avgust prognao ga je u crnomorsku luku Tomis, u kojoj je na samoj periferiji rimskog carstva tek nekoliko ljudi govorilo njegovim jezikom, daleko od Rima, njima usamljeni pesnik je svoje osjećanja izlio tužbalicama i poslanicama Sponta. Po njegovim sobstvenim rečima, razlog progonstva bile su Carmen et Error, pesma i greška. Pesma je verovatno bila Ars Amatoria, ljubavna veština, parodično-didaktički ep o vođenju ljubavi pisan u vreme u kome je Avgust zagovarao zdrav život i porodične vrednosti. Greška je moglo biti nešto što je slučajno video ili čuo u dvorskim krugovima, dovoljno ozbiljno da Avgusta nagna da ga pošalje najdalje što može. Ove tužne okolnosti su na najudaljenoj mogućoj tački od samouverenosti sa kojom je Ovidije zaokružio Metamorfoze, svoje remek delo završeno nešto ranije iste godine, podseća istoričar Jeremy Pound u svom eseju o muzičkim interpretacijama ovog Ovidijevog dela. Moje ime neće nikad biti zaboravljeno, najavio je pesnik u epilogu Metamorfoza. Kroz sve vekove živeću u slavi. I nije pogrešio. U današnjem vremenu muzike predstavit ćemo neke od najmarkantnijih muzičkih transpozicija Metamorfoza. U interpretaciji ansambla Arpeggio, kojim diriguje Roberto De Caro, slušamo završnu scenu opere Euridika Jacopa Peria. prva opera u istoriji muzike čija je cela partitura sačuvana jeste Euridika ili u originalu Euridiče Jakopa Perija, čiju smo završnu scenu upravo čuli. Komponovana je po pastoralnoj eklogiji Otavija Rinučinija, oslonjena je na mit Orfeju iz Ovidijevih metamorfoza. Prvi put je izvedena 1600. godine u Palati Pitti u Firenci pred odabranom publikom koju je činilo 200 posebno pozvanih gostiju kao deo svečanosti koje su pratile venčanje Marije Medici i francuskog kralja Anrija IV. Peri ovim delom postavio osnove na kojima će se razvijati opera, ali je ujedno 1500 godina nakon Ovidijeve smrti bio prvi među muzičarima koji će kroz vekove koji su usledili usmeriti kolege da inspiraciju potraže u ovom velikom delu. Prvi koji je krenuo tim stopama bio je Claudio Monteverdi sa svojim Orfejem, a ubrzo ovaj mit dobio krunski značaj za razvoj opere u Francuskoj. Kardinal Mazarin je bio taj koji je 1647. godine u Pariz doneo Orfej Luigija Rosija, omogućivši francuskom plenstvu da otkrije novi žanr.
Thank you.
U današnjem vremenu muzike, u kojem govorimo o muzičkim transpozicijama Ovidijevih metamorfoza, upravo ste čuli Čakonu iz opere Kadmo i Hermiona Jean-Baptiste Lilija u interpretaciji londonskog sastava Oboa pod upravom Paula Goodwina. Metamorfoze su u svojoj konstrukciji izuzetne koliko su i majstorske u razvijenju dramske radnje i građenju uzbudljive naracije, navodi Jeremy Pound u svom eseju o muzičkoj transpoziciji ovog speva. U 15 knjiga i 12.000 stihova u heksametru Ovidije nas vodi od stvaranja zemlje do deifikacije Julija Cezara, uključujući u priču oko 260 antičkih mitova. Metamorfoze naslova odnose se na različite transformacije kojima se mnogi junaci podvrgavaju, pretvarajući se nekad u životinje i ptice, nekad u nežive objekte. Ljubav, požuda, herojstvo i strah, kao i svi vidovi devijantnih odnosa božanstava, sve to je deo ove mešavine. Mada su uobičajeni odnosi božanstava i katalog tužnih sudbina glavne likove prirodno vodili ka tragediji, nastavlja Pound, nisu se sve Ovidijem inspirisane opere završavale sumorno, jer on ima i vedrijih momenata. I često ova poema pruža makar polazište za interesantan zaplet, kako su mnoge pripovesti iz metamorfoza obrađene u tek nekoliko stihova, kompozitori i njihovi libretisti fokusirali su se da ih razrade, ponekad dodajući materijal iz drugih klasičnih izvora ili izmišljajući svoje sopstvene. Tako je, na primjer, bilo u Kadmu i Hermioni, delu sa kojim su se Jean-Baptiste Lili i njegov libretista Philippe Quinault predstavili Parijskom operskom svetu 1673. godine. U Ovidijevom originalnom tekstu Harmonija ili Hermiona stupa na scenu tek kada Kadmo ubije Marsovog zmaja. U Kinovoj verziji naš heroj mora i da ubija Ždaju da bi se spasao iz njenih kanči. Nakon ovog prvenca u žanru lirske tragedije, Lili i Kino će nekoliko puta revidirati Ovidija u Artisu, Izidi, Proserpini, Perseju, Faetonu. Uporedu sa njim, kantate Claramboa, Ramoa i Charpentier omogućile su da nesrećna sudbina minskog pevača bude prisutna i u parijskim salonima. Marc-Antoine Charpentier se Orfejevom sudbinom pozabavio čak dva puta. U nastavku emisije slušamo ariju Kakva neozbiljna nada, koju izvode tenor Renu van Mehelan kao Orfej i ansambli Vox Luminis i A Nocte Temporis pod upravom Lionela Meunier.
N'apportes-y en tout pour affaire ridice. Juste ce jet de cœur, malheureuse charnière. Juste ce jet de cœur, malheureuse.
1684. godine Marc-Antoine Charpentier komponovao delo za tri glasa Orfej silazi u podzemni svet. Dok je boravio u Italiji, mladi kompozitor se sreo sa nekoliko obrada klasičnog mita, Orfejevu smrt, Stefana Landija, kao i prve opere Perija, Kačinija i Monteverdija, koje su u vreme njegovog boravka, početkom 60. godina 17. veka, još uvek bile u živom sećanju rimske inteligencije. S ovim oratorijumom, osobenim po stilu inkocijznosti, Charpentier pokazuje koliko je dobro asimilovao Karisimijevu umetnost. Umesto razvijenih linija francuske kantate, ovde srećemo dramske scene koje podsjećaju na duhovne oratorijume rimskih majstora. 20 godina kasnije nalazimo Charpentiera vezanog uz posed Marie Loranske, vojvotkinje od Giza. Upravo za nju je komponovao Silazak Orfeja u podzemni svet, svoju drugu obradu ovog mita, čiju smo numeru upravo čuli. U dva čina ovog oratorijuma mogu se nazreti i konture moguće opere, mada iz jedinog sačuvanog manuskripta nedostaje treći čin u kojem Orfej gubi svoju voljenu. Charpentierovu pažnju je privukla i sudbina Kadmovog unuka Akteona, koji je Artemidu uznemirio zatekavši je kako se naga kupa na izvoru. Njegova opera Akteon iz 1683. prilično doslovno sledi Ovidijevu pripovest sa kulminacijom u trenutku najvećeg užasa u kojem Dijana, pobeđena u gađanju lukom i strelom, kažnjava glavnog junaka pretvarajući ga u jelena kojeg potom rastrgnu njegovi sopstveni psi. Dijanin gnev je u francuskoj operi ispoljen još jednom 1697. godine u Demareovom delu Venera i Adonis, potom i u galsko-ovidijanskoj ljubavnoj priči nastaloj duboko u 18. veku u Ramovom Pigmalionu, kao i u Leclerovoj Sili i Glauku. Opere inspirisane Ovidijevim metamorfozama bile su popularne širom Evrope. 1744. publika u londonskom Covent Gardenu pozdravila je premijeru Hendlove Semele, kao što je i 1718. uspeh doživeo oratorijum Acis i Galateja, takođe zasnovan na metamorfozama. Glukova opera Orfej i Euridika, premijerno izvedena u Beču 1762. i ostala je najpoznatija opera ovog autora do dana današnjeg. Vratit ćemo joj se kroz uvertiru koju izvode muzičari iz Luvra pod upravom Marka Minkovskog.
Thank you.
Mnogi kompozitori, inspirisani Ovidijevim metamorfozama, pokušavali su da pažnju fokusiraju na samo jednu ili dve pripovesti, ali je nekolicina imala veću ambiciju. 1783. Karl Dieters von Dietersdorf upustio se u pisanje 15 simfonija po jednu za svaku knjigu Ovidijevih metamorfoza. Nažalost, uspio da dođe samo do 12. knjige, od kojih je do danas sačuvano 6 u originalnoj verziji, dok 6 postoji tek u klavirskom izvodu. 15 knjiga Ovidijevih metamorfoza otvara haos, nakon kojeg pesnik daje niz 4 doba u razvoju čovečanstva. Iz pobuda sopstvene poetike, a možda i zbog prilagođavanja političkoj situaciji svog doba, Dietersdorf je izbegao haos i ciklus započeo Zlatnim dobom, kao prvim stavom simfonije 4 doba čovečanstva u C-duru. Druga simfonija u D-duru, Fajetonov pad, posvećena je Ovidijevoj verziji mita o Fajetonu, sinu Helija, boga sunca i smrtnice. Usudio se da vozi očeva zlatna kola namenjena bogovima, pa su krilati konji odmah prepoznali da ih ne vozi bog, skrenuli sa staze, najpre se podigli previsoko da se zemlja smrznula, a potom krenuli naniže izazivajući vatru od koje su prokuvale reke, zemlja se pretvarala u pustinju, šume gorele. Da bi sprečio uništenje zemlje, Zevs je Fajetona usmrtio gromom. Dietersdorfova muzička dramaturgija precizno sledi Ovidijev narativ sa blistavim slikanjem zlatnih kola, sinkopama koje dočaravaju njihovo vrludanje u nesigurnim rukama, do završne katastrofe za dramatičnim tonskim prizorima Zevsovog gneva i tragične Fajetonove sudbine. U nastavku Vremena muzike slušamo idilični prvi stav Dietersdorfovog Fajetonovog pada u interpretaciji ansambla Cantilena pod upravom Adriana Sheparda.
Thank you.
Prvi deo simfonijskog ciklusa Metamorfoze Karla Dietersa von Dietersdorfa, iz koga smo upravo čuli početni stav Simfonija Phaetonov pad, bečkoj publici je predstavljen 3 godine nakon nastanka. Iz autorove autobiografije saznajemo da je odobrenje da 6 simfonija bude izvedeno u Augartenu došlo od cara lično, a da je baron von Swieten, neprikosnoveni arbitar muzičkog ukusa na dvoru i zaštitnik Mozarta i Haydna, za taj koncert uzeo čak 100 karata. Ni najmanje ne bi trebalo da nas čudi što je publika pokazivala tako veliko zanimanje za ova dela, kao ni što su mnogi kompozitori tog doba inspiraciju tražili u Ovidijevim metamorfozama. Trebalo bi, na primjer, imati u vidu da se Gluck, osim u Orfeju, još jednom obratio ovom spevu. U jednočinoj operi Filemon i Baukida nastalo je 1769. godine. U Ovidijevoj pripovesti ovaj ostareli par je svoj život ispunjen dobrotom i pobožnošću posvetio Jupiteru i Merkuru, koji ih nakon što su ih posjetili kao nezvani gosti pretvaraju drveće da bi im podarili večni zajednički život. Gluck je izdvojio drugu temu koja umjesto toga portretiše par mladih ljubavnika, a nju je kasnije preuzeo i Haydn u svojoj lutkarskoj operi istog naziva. Sa druge strane, Salzburg je prvi put upoznao talenat Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji je svoju prvu operu Apolon i Hyacinth napisao sa samo 11 godina, oslanjajući se na priču iz 10. knjige Metamorfoza. Intradu ovog dela, koje je nastalo kao poručbina Salzburgskog benediktinskog univerziteta, izvode Salzburgski kamerni hor i orkestar Mozarteum iz Salzburga pod upravom Leopolda Hagera.
Thank you.
Ovi dijeve metamorfoze, čim smo muzičkim transpozicijama posvetili današnju emisiju, su u 19. veku bivale sve ređi gost operskih scena. Doduše, Guno im je odao počast Filemonom i Baukidom, premijerno izvedenim u Parizu 1860. ubrzo nakon Offenbacha i njegovog Orfeja iz podzemlja. Završna scena opere Dafne Richarda Strausa iz 1938. u kojoj se nastavna junakinja pretvara u stablo lovora, pokazuje nemačkog kompozitora u njegovom najraskošnijem izdanju. Fascinacija Harrisona Beltvisla klasičnim mitovima rezultirala je jednim od njegovih najboljih ostvarenja Orfejevom maskom iz 1986. Izvan opere, maštu kompozitora posebno je raspaljivao jedan lik iz metamorfoza, Narcis, mladić koji se zaljubljuje u sopstveni odraz u vodi, ne obazirući se na zavođenje usamljene nimfe Eho. Ovu scenu 1911. godine sa raskošnom orkestracijom opisuje Nikolaj Čerepnin u baletu Narcis i Eho. Setimo se Ravelovog baleta Dafnis i Hloja i violine i klavira u Narcisu iz mitova Karola Šimanovskog iz 1915. Kopija metamorfoza koju je koristio Šimanovski još uvijek je izložena u biblioteci Varšavskog univerziteta, a u nastavku vremena muzike mi slušamo središnji stav njegovih mitova Narcis koji izvode violinistkinja Bajba Skride i pijanistkinja Lauma Skride.
Thank you.
bio ovo stav Narcis iz ciklusa Mitovi Karola Šimanovskog, još jedne kompozicije inspirisane Ovidijevim metamorfozama. Ostvarenja koje smo predstavili u današnje vremenu muzike samo su delić muzičke istorije, kao što je Ovidije primetio u 15. knjizi Metamorfoza. Omnia mutantur, nihil interit, sve se menja, ništa ne nestaje. Kao izvor inspiracije kompozitora, njegov opis promene ostao je popularan do današnjih dana. Istoričar Jeremy Pound podsjeća da je Thea Musgrave 1987. napisala Narcis za flautu solo koristeći digitalni delay sistem, a da je Ryan Wigglesworth u kantati Eho i Narcis 2014. koristio prevod metamorfoza pesnika Teda Hughesa. Mi ćemo podsjetiti na dva značajna dela iz najnovije istorije srpske muzike, operu Narcis i Eho Anje Đorđević i delo Narcisova fuga za kamerni orkestar Vuka Kulenovića. Na kraju emisije, poštovani slušalci, čućemo fragment iz jednog od najpopularnijih muzičkih dela sa temom iz Metamorfoza. U pitanju je naravno Orfej iz podzemlja Žaka Offenbacha. U interpretaciji orkestra Filharmonija Hungarika pod upravom Vilja Matesa slušamo uvertiru za drugi čin. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina. Thank you.